Pane doktore, řekněme si něco o Marii Terezii a mateřství.
Marie Terezie měla 16 dětí, jak známo z historie, což je nadprůměrný počet dětí, dokonce i ve věku před vynálezem umělé antikoncepce. Pamatuji si, že rodiny mých dědečků, babiček měly tak 10, maximálně 12 dětí. To bylo tak fyziologické maximum, čehož průměrná žena byla schopná. Marie Terezie jich měla 16, to je i na tu dobu nadprůměr. Pravda je sice, že ona měla k dispozici chůvy a služky, které se jí staraly o děti, ale přesto mít 16 dětí, 16 těhotenství, porodu, 6 nedělí a zároveň být císařovnou, být vladařkou říše multietnické, to byl obdivuhodný výkon. A člověk si spíše klade otázku, jak to, že tato silná, emancipovaná žena není uváděna v panteonu hrdinek feministů, jak to, že moderní feministky se k ní nehlásí, byť pravda sice ona nijak aktivně feministickou ideologii, která v té době ani neexistovala, nehlásala, ale svým způsobem stělesňovala, zosobňovala ideál, který by každá feministka musela obdivovat.
O, pane doktore, nezapomínejte, že dnešní doba sice přeje feministkám, ale feministkám, které jsou bez dětí.
Ano. V tomto by tento test ona určitě nesložila.
Ano, to znamená, ono je to takový možná pokrytecký feminismus ze strany těch, kteří se bíjí v prsa a hlásají, že jsou feministky.
Tyto pokrytecké feministky mají zajímavou tendenci vytěsňovat, vůbec nevnímat ženy, které jinak, kdyby měly trochu jiné názory, by byly velebeny, ale právě protože měly jiný politický názor, tak se nevešly do onoho panteonu hrdinek. Můžeme zmínit Margaret Thatcherovou, jiný příklad velice silné ženy, která ale nikdy nebyla velebena feministkami, no a Marie Terezie, možná i některé jiné panovnice. Právě protože měli jiné názory, tak nejsou brány na milost dnešními feministkami.
Ale zpět do jejího období. Je vhodné asi zmínit, že to mateřství bylo doprovázeno asi silnou vírou.
Obecně Habsburská dynastie v dějinách, napříč dějinami, byla známá tím, že v podstatě možná na pár výjimek, které mě ani nenapadají, všichni z této dynastie byli velice silně křesťansky věřící, katolicky věřící. A Marie Terezie zřejmě v tomto nebyla výjimkou. Toto je něco, co provází dějiny Habsburského rodu v podstatě až k jeho konci. Můžeme zmínit našeho posledního krále a císaře Karla, který byl dokonce blahořečen papežem Janem Pavlem II., který měl občanské jméno Karol Vojtila a jeho otec Karla Vojtily, byl za první světové války rakouským důstojníkem. Vadovice byly v tom rakouském záboru Polska a na počest císaře, kterému sloužil, dal svému synovi, narozenému po první světové válce, jméno Karel. No a onen Karel jako papež Jan Pavel II. Pak blahořečil císaře Karla. Taková historická zajímavost.
Myslíte, že mateřství Marie Terezie by se mělo tedy připomínat?
Já si myslím, že k její osobnosti neodlučitelně patří. Snaha ho zamlčovat by nám prezentovala deformovaný obraz císařovny. Císař František byl aktivní v mnoha jiných věcech. Uvádí se, že on byl jedním z velkých podporovatelů manufaktur, to znamená jakéhosi předchůdce průmyslové výroby na našem území. A celkově věnoval se ekonomickým aktivitám. To vladařství spočívalo na ní. Ona konec konců byla dědičkou Habsburské imperiální dynastie, ne on. On byl tím, čemu dnešní angličtina by řekla prince consort, to znamená prince, i když on měl titul císaře římského nakonec, manžel té vladařky na našem území. A taky je zajímavý historický fakt, jak jejich potomkové si přijali to jméno Habsburg. V podstatě adoptovali jméno Habsburg. I když samozřejmě po Marii Terezii to už nebyla žádná habsburská dynastie, to už byla lotrinská. V podstatě správně by si měli říkat lotrinští, lotringové, nikoli habsburkové, ale to jméno Habsburg mělo tak dobrý zvuk v tehdejší Evropě, že ho i její a jeho mužští potomci adoptovali. Říkali si Habsburkové a oficiálně ta dynastie byla habsburgsko-lotrinská.